sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, trenutku. Talasanje. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i pol minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do podneva u današnjem talasanju. I evo odmah o čemu ćemo govoriti. Diskriminacija žena. Žene u Srbiji nisu ravnopravne. Ako ćemo ovo uzeti kao premisu, onda možemo malo i da objasnimo. U javnosti često nedovoljno uvažene, na poslu uglavnom potcijenjene, kod kuće skoro sve iskorišćavane, tako mnogi tvrde. Jesu li same krive i da li se promenom zakona mogu promeniti i društvene okolnosti i stavovi ljudi? Ostanite uz Radio Beograd 1. Danas časova 9 minuta o temi koje sam najavila, rodna ravnopravnost i položaj žena u Srbiji, a sve u svetlu novog predloga zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, je bio i tražio potrebu da dovedem nekoliko gostiju koje o tome mogu da pričaju, pa je tako sad studio Radio Beograda 1 skoro pun, skoro da možemo reći da su sve stolice zauzete i ja ću predstaviti i pozdraviti današnje goste. Lejla Ruždić, pravnica, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Koordinator Kancelarije za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici opštine Zvezdara. Zatim tu je Ljiljana Lučić, sociološkinja. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Stefana Miladinović je poslanica u Skupštini Srbije, jedan od koordinatora, ili da pravilnije kažem koordinatorki ženske parlamentarne mreže. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Meho Omerović, predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Vi ste saglasni s tim da poslednji budete predstavljeni u ovakvoj emisiji? Šta mislite?
Pa pošto sam manjina u ovoj emisiji, očekujem da je to normalno.
A žene nisu manjina u Srbiji, je li tako? Koliko smo uspeli prema nekim od statističkih podataka da shvatimo, žena ima malkice više, ali zato je situacija ovakva kakva je i danas ćemo o tome pričati.
Dane uvijek imaju prednost.
Možemo i to reći, mada nećemo da širimo na tu stranu diskusiju, ali mnogi kažu da je ta finoća prema ženama i stav da su one nežna stvorenja koje treba štititi jedan od izvora diskriminacije, ali to bi bilo jedan rukavac koji bi nas možda odveo u jednu filozofiju. No sad, ono što je važno jeste da smo upravo danas dobili vest da se predlog zakona o ravnopravnosti muškaraca i žena povlači zbog konsultacija. Nama je to bila ideja i razlog za razgovor, ali evo da objasnimo malo šta zapravo sada ovo znači, s obzirom da je vest o tome da je predlog zakona usvojen sveža, uslovno rečeno, od pre nekoliko dana. Ko će o tome da priča? Hoćete li vi, Meho, s obzirom da možda znate najviše informacija?
Mi smo imali jučer u Skupštini na inicijativu i Ženske platforme za razvoj Srbije i Ženske parlamentarne mreže koja okuplja sve narodne poslanice Skupštine Srbije u jedno neformalno telo, jedan dijalog na temu zakona koji je vlada prosledila u skupštinsku proceduru sa imenom koji ste rekli, zakon o ravnopravnosti žena i muškaraca. I na samom tom jučerašnjem dijalogu koji je trajao negdje oko 2,5 sata, bili su prisutni predstavnici skoro svih relevantnih nevladnih organizacija koji se bave pitanjem zaštite žena u našem društvu, predstavnici resornog ministarstva, odnosno koordinacijnog tela Vlade Republike Srbije za ravnopravnost polova, koji su predstavili taj model zakona, i narodne poslanice i narodni poslanici iz Skupštine Srbije. I tu moram priznati, otvoreno je jednoj raspravi u dijalogu, kako je i taj skup imao naziv, čule su se i ozbiljne primjedbe na ponuđeni tekst zakona o ravnopravnosti žena i polova.
Šta je najviše izazvalo zapravo polemike?
Pa najviše polemike, po onome što sam ja mogao da čujem i da razumem, izazvao i sami naziv. Dakle, većina predstavnika nevladnih organizacija su insistirali da se zakon zove zakon o rodnoj ravnopravnosti, jer muškarac i žena po defaultu jesu dva pola, a predstavnici nevladnog sektora, ja moram reći sa pravom, insistiraju, to je bio i moj stav jučer, da trebamo insistirati na promjeni naziva zakona, koji će onda sam po sebi po vertikali povući promjene određenih članova, jer je pol je nešto uže, a rodna ravnopravnost bi bila nešto šire, i to je bila intencija svih ovih zagovornika. Sa druge strane, dobar deo predstavnika LGBT sektora organizacija koji su predstavljali te predstavnike koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju je bio nezadovoljan što u samom ponuđenom tekstu zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca nema dovoljno prostora niti direktnog i eksplicitnog pominjanja ovih osoba kroz prizmu diskriminacije onoga što im taj zakon može ponuditi, i videlo se već i u tom dijalogu da nešto škripi, pogotovo što je dobar deo nevladnih organizacija ukazao i na vrlo mali broj članova koje je ovaj zakon ponudio. Mislim da je negdje 30-ak članova ovoga zakona koji je bio ponuđen i koji će biti povučen danas, to je više nego izvesno, ali u odnosu na ponuđeni nacrt zakona o ravnopravnosti polova koji ponudio zaštitnik građana Saša Janković, a koji smo mi na odboru imali, čini mi se, u oktobru i novembru kroz javno slušanje, taj njegov model je imao 108 članova. I kažu da je da su to ključne razlike i problemi, i očigledno da je i saopštenje koje pre ove emisije došlo iz kabineta Zorane Mihajlović da će vlada zbog dodatnih konsultacija povući danas posle sednice koja će početi u 12 sati i taj predlog zakona, dovoljno govori u prilog tezi da su primjedbe nevladinog sektora i one koje se juče iznijele u Skupštini Srbije u ovom dijalogu bile opravdane i dakle imale smisla da se još jedan put u saradnji, rekao bih, i konsultacijama sa civilnim sektorom dođe do što je moguće kvalitetnih zakona.
A inače, ako bismo sada razmatrali neke od članova ovog zakona i onoga što on donosi kao novinu, evo da Leju Ruždić sada pitam, šta biste vi rekli o ovom predlogu, šta je po vama dobro i šta bi trebalo svakako prihvatiti, a šta bi možda moglo da se izmeni u skladu i sa ovim današnjim
Dobre, generalno, ja mislim da nije dobro ništa i mislim da izmena zakona će samo da napravi veliku štetu, jer mi već imamo jedan zakon koji je kakav je, takav je. Takođe sa ogromnim ovim manjkavostima, ali njega nisu hteli da popravljaju. S pravom ga nisu popravljali, jer svaka popravka bi bilo krpljenje, negde vi popravite, ali onda ne uradite to slično na nekim drugim članovima ili u drugim nekim zakonima i napravite papazijaniju prosto. Ja lično mislim da bi trebalo ovaj zakon da se uopšte povuče iz procedure i da se više ne pojavljuje, nego da se ili uradi novi ili da se prihvati Saša Jankovića zakon, jer oko njega su oni koji se time bave mnogo, mnogo ranije nego što smo mi počeli da se bavimo javno, saglasni. Prema tome, tu po meni saglasni oni, saglasna Evropska unija, saglasan ceo svet koji razmišlja o ljudskim pravima na način kako je to primereno današnjem vremenu. Prema tome...
Ljiljana Lučić, takođe imate komentar?
Da, pa ja prvo mislim da je dobro što je zakon povučen i imam utisak, znate, da vlada postaje osetljiva na mišljenje stručne javnosti i civilnog sektora pred izbore i prosto čovjek treba da poželi da izbore imamo što češće, jer će se onda javnost malo više poštovati kada se radi o zakonskim projektima.
Možda bi
smo
malo iskomplikovali društveni i politički život.
Znate šta, normalno našalila sam se, ali vi znate da smo pre neki dan imali povlačenje zakona o kulturi iz procedure, odnosno nekih rešenja koja su izazvala veliku polemiku, pre svega udruženja umetnika, i danas imamo ovu vez da se zakon povlači. Ja sam pažljivo pročitala zakon i ono što me je zaprepastilo kada se radi o ovom predlogu zakona, to je da zakon, odnosno autori, kroz predložena zakonska rešenja su pokazali da ne razumeju šta je rodna ravnopravnost i šta je diskriminacija.
Gde to tačno pronalazite? Možemo li nešto konkretno?
Pre svega, kada se radi o nazivu zakona, koji uopšte nije terminološko pitanje. Dakle, kolega Omerović je sad pokušao da to objasni. Mislim, ne radi se o tome da li se sa stanovišta pola muškarci i žene razlikuju. Normalno se razlikuju. A ono što...
Da, fizički razlikuju.
Tako je.
To je biologija.
I tako da tome zakon ne može da pomogne.
Ma naravno.
Pa i ne treba.
Pa i ne treba. Ja se nadam da ne treba. A ono što treba da bude tema ovog zakona jeste rod. To znači uloga koju ima žena, odnosno muškarac, a na koju je uticao niz faktora od istorijskih, društvenih, kulturoloških i tako dalje. I ovde se ne radi o tome, a zakon non stop u rešenjima na to vuče, da muškarac i žena treba budu jednaki, nego da ne treba da bude diskriminacije između roda. Znači, potpuno nerazumevanje. I druga stvar, potpuno nerazumevanje diskriminacije. Naime, potpredsjednica vlade se u prezentaciji ovog predloga zakona hvalila da su, ne znam, sva naša regulatorna tela konsultovana, da Evropska komisija jesu konsultovana, ali njihove primedbe nisu uvažene. Vi kad pogledate mišljenje poverenice za ravnopravnost, vi vidite da ona daje ključne primedbe na razumevanje diskriminacije. Dakle, ponavljam, ovaj zakon, dakle, ovaj predlog zakona, apsolutno koncepcijski ne pogađa suštinu. Znači, šta to branimo kad se radi o rodnoj ravnopravnosti i šta to zabranjujemo kao diskriminaciju. To je jako žalosno, jel da? I nije bez razloga potpredsjednica vlade u predstavljanju ovog zakona govorila samo o tome da niko nema više pravo, ne znam, da kad se žena zapošljava, da je pita o njenim planovima i tako dalje. To je banalizovanje teme. Da. Na sreću, imamo izbore, vlada je osetljiva na kritiku stručne javnosti, civilnog sektora.
A na kraju krajeva i trenutno je povučen predlog. Evo, Stefana Miladinović je jedna od koordinatorki ženske parlamentarne mreže u Skupštini Srbije, poslanica mlada, moram to sad bez diskriminacije reći, voljela bih da čujemo i vaš stav s obzirom na to da vi aktivno učestvujete u političkom životu, pa eto kako vi vidite i ovaj zakon. vaš položaj.
Ja bih rekla nekoliko stvari koje su moje prethodnice pomenule. Činjenica jeste da postoje manjkavosti u ovom predlogu zakona i to jeste vlada prepoznala. Ne bih rekla da je to zbog izbora. Naprotiv, mi evo već izvesno vreme zaista dobro sarađujemo i kada su u pitanju narodni poslanici, bilo da dolazi iz redova pozicije ili opozicije, znači zakonodavna aktivnost, i predstavnici zakonodavne vlasti zaista sarađuju sa nevladinim sektorom i različitim udruženjima, ali takođe i izvršna vlast jeste osetljiva na ono što dolazi iz NG sektora. Rekla bih da ovaj zakon sam po sebi donosi izvesne novine. Zapravo, jedan deo zakona koji tretira uvođenje novih mehanizama za rodnu ravnopravnost jeste nešto što treba podržati. Ja verujem da će i naredni predlog zakona koji će stići, nadam se, u proceduru nakon tih konsultacija držati ove mehanizme. Kada je u pitanju sam naziv, da, apsolutno, to je moj kolega Meho Merović, a i koleginice rekle su da sam naziv zakona jeste nešto što mora biti i po mom mišljenju, to je moje lično mišljenje, promenjen, jer zaista ravnopravnost polova jeste jedna stvar, a ravnopravnost rodova druga.
Meho Merović, vas pitam sada, s obzirom da niste prokomentarisali vaš stav o samim članovima i načinu na koji je postavljen predlog ovog zakona, pričali smo u prvom delu emisije samo o njegovom povlačenju. Dakle, kako biste vi prokomentarisali, šta je ono što je zapravo dovelo do povlačenja predloga?
Pa ja mislim da jesu to upravo ove primedbe koje nas sve četvoro danas ovde iznosimo i koje su se juče mogle čuti na ovom dijalogu. Dakle, to usko posmatrano razgraničenje između muškarca i žene isključivo po tim biološkim, odnosno fizičkim karakteristikama nije suština društva koje mi težimo da napravimo. Dakle, mi hoćemo rodnu ravnopravnost da napravimo u našem sistemu na takav način. Ljiljana je tu potpuno pravo. Dakle, nemoj da banalizujemo ove stvari. Uh-huh. Dakle, moramo da napravimo pravedno društvo zasnovano na pravu i na zakonu koji će spriječiti svaku vrstu diskriminacije. Dakle, to je suština. Dakle, mi imamo situaciju koja je jasna kao dan. Nažalost, žene u našem društvu jesu, nažalost, jedan deo najdiskriminisanijih osoba, odnosno građanki i građana našeg društva. I to su fakti, mislim. I od toga ne treba bežati. Pogotovo kad je u pitanju, uzmite samo diskriminisane osobe koje su ženskoga pola, pritom su invalidi, recimo, osobe s invaliditetom, ili je neka žena koja je u seoskim naseljima, ili je žena romkinja, siromašna. Dakle, ta višestruke diskriminacije u jednoj ličnosti je nešto što strašno pogađa naše društvo. Sa druge strane, ovaj zakon se naravno ne bavi time, on samo dotiče, to se bave i neki drugi zakoni, ali mi imamo problem u našem društvu u kojem se ovaj odbor kojim ja predsjedavam skupštini zaista intenzivno bavio, to jeste nasilje u porodici. Mi smo, nažalost, prepoznati i kao društvo, rekao bih, koje taj problem još uvek vrlo, vrlo teško i sporo rešava, bez obzira na mehanizme, bez obzira na zakone, bez obzira na ratifikaciju famozne Istanbulske konvencije koju smo uradili, mi još, čini mi se, imamo problem sa operacionalizacijom i praktičnom primjenom nečega što smo kroz neke zakone i papire donijeli i usvojiti. I generalno, naš je najveći problem s provođenjem zakona, bez obzira da li je to ovaj ili neki drugi zakon. Mi imamo problem, evo, i ovom zakonu. Ono što se ja lično borim godinama bezuspešno, mi imamo famozne odredbe svakog zakona koje donesemo, a ministar nadležan za ta i ta pitanja će u roku od 6 mjeseci svojim podzakonskim aktima urediti to. Uh-huh. I sad šta se dešava? Dešava se da taj ministar posle 6 mjeseci ne donese nikakav podzakonski akt. Dešava se da dođu izbori. Pa onda posle nekih novih izbora se formira neka druga vlada. Neka druga vlada je drugačije koncipirana. U toj drugoj vladi to ministarstvo nije baš tu gde mu je bilo mesto, nego je negdje izmješteno. I onda vi imate po godinu, dve, tri prođe da taj zakon koji smo doneli, koji u suštini možda i dobar čak na papiru, praktično ne može da se primjeni jer taj podzakonski akt ne postoji. A ona osoba dole na najnižem terenu u lokalnoj samoupravi koja je zadužena da ga primjenje operativno na građane i na problem kojim se taj zakon bavi, kaže, znate šta, ja nemam upustva od mog ministra. I on to čeka, i on je u pravu.
Tako smo malo objasnili problem u zakonodavnom smislu. Podzakonski
karakter su da, problem, veliki.
Ali evo, Lejlo Ruždić, sada pitam, naravno, Meho Omerović je u pravu kada kaže da je kod nas zapravo možda najveći problem primjena zakona, ali također smo bili svjedoci i odbijanja nekih dobrih, možda ne trenutno sasvim primjenjivih predloga, ali, na primjer, setih se jednog da nasilnik, kad smo sad već pomenuli nasilje, bude udaljen iz kuće i to nije prošlo.
Pa evo, neki dan je bio taj predlog u Skupštini i on nije prošao, recimo na moje užasno čuđenje, obzirom da vodim kancelariju za nasilje, za pomoć žrtvama nasilja u porodici. To je potpuno bi bilo neobjašnjivo. Jeste dao poslanik iz opozicije, ali on je bio prosto angažovan. On je prosto angažovan kao osoba koja je
zapravo predstavljala,
prijavila se da hoće. Ja
da
moram
se time
priznati,
bavi, da.
Da hoće time da se bavi, da hoće da mu nevladin sektor svoje predloge daje, on će da ih progura kroz Skupštinu. I ja lično mislim da samo zato nije taj predlog usvojen.
A jel' zaista
imamo
mislite...
mi još jedan problem. Imamo problem i postupanja institucija kada treba da primenjuju zakon. Znači, nije protokoli su, kad je ja se nadovezujem na Mehu koji je kazao da se koji govori da je najveći problem nasilje u porodici, što također ja mislim, mi imamo problem da institucije jako sporo počinju da shvataju da moraju da rade svoj posao. Sudovi. Ja iz neke moje prakse i mog viđenja, posljednje možda 2-3 godine sudovi dobro reaguju na nasilje u porodici. Ili da kažem bolje reaguju. U početku je to bilo strašno,
ali
a mi krivično delo imamo 2002.
Da
godine.
Mnogo žena platilo životom upravo
taj
spori proces.
Naravno, po nekim negde sam našla podatak da je u prošloj godini 39 žena ubijeno
da.
U porodičnom nasilju.
Ja sad govorim o ženama koje su prijavljivale pretnje i za koje se znalo.
39 u porodičnom nasilju. Da. Govorimo o onima koje su samo i pretrpele trpele porodično nasilje i ubijene u njemu.
Da, i samo jedan trenutak, izvinjavam se Ljiljani, htjela bih da Mego prokomentariša ovu činjenicu. Da li vi zaista mislite da je predlog odbijen zato što je poslanik bio iz opozicione strane?
Pa nije,
ima nekih drugih razloga, jer je zaista čudno.
To je bilo kod zakona o policiji, čini mi se, jel tako?
O policiji, da.
Nije reč samo o tome. Nekad smo mi spremni da i neke stvari mistifikujemo. Ja bih voleo da najveći deo civilnih organizacija, takozvanog nevladnog sektora, upućuje dopise na prave adrese. Nemojte me pogrešno shvatiti, trenutno sam na toj funkciji. Dakle, ja nisam dobio ni jedan dopis kao predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova ni od jedne nevladne organizacije po tom pitanju. Oni idu direktno kod nekog poslanika opozicije.
Zato što
se
možda tako rešavaju stvari, znači, to je u svesti ljudi.
Pa pazite, ajte da budemo realni, pa prećite onda rešiti stvar ako idete u glavu kod nekoga ko je vlast.
Pa to se najčešće dešava.
Ne, ali onda, je pitanje da li taj ko je vlast hoće da sluša.
I onda sad ispada samo da se predstavnici ili poslanici opozicije bave zaštitom tih prava, što je nonsens, mislim.
Da.
Dakle, moramo malo i te neke sujete da spustimo na neki racionalni nivo. Dakle, da se racionalizujemo i da pokušamo da rešavamo problem.
Želite li, Ljiljana, o primjeni zakona ili na Mehu?
I o primjeni zakona, o tome je govorio gospodin Omerović. Dakle, ne radi se ni o sujetama, ni o primjeni zakona. Mislim, ima toga, jel da? Ali sada kad govorim o ovom predlogu zakona, ja hoću da ukažem na to da ovaj predlog zakona je napravljen tako kao da niko nikad ništa u Srbiji nije radio po pitanju rodne ravnopravnosti. Mi već imamo i zakon i strategiju i u prethodnom periodu uopšte nije bitno koja je bila vlada, dakle ratifikovane sve važne konvencije koje se bave rodnom ravnopravnošću i borbi protiv nasilja nad ženama. I ono sada što brine, taj manir, dakle pre nas ništa nije postalo, je rezultat tog manira. A to je da imate zakon koji je po standardima lošiji nego postojeći zakon i u nekim odredbama potpuno u suprotnosti sa krovnim zakonom o borbi protiv diskriminacije. Što je strašno. Znači, to je potpuno nerazumevanje problema. I kad govorite o nasilju, takođe, jedno nad ženama, jel, porodičnom nasilju, takođe jedno potpuno nerazumevanje. Mi, dakle, u ovom predlogu zakona imamo odredbu po kojoj je nasilje nad ženama diskriminacija, što je potpuno nerazumno, to je krivično delo. Zamislite ako bismo to tretirali kao diskriminaciju, pa se onda žalimo poverenici za ravnopravnost, pa ona kaže, pa dobro, šta, upozorit ću, pa reći ću i tako dalje.
Ne su zamerke poverenice, da. Ne samo to, već tako, i definicija
mnoge,
sama.
Yes. Sama definicija diskriminacije i tako dalje. Dakle, ovaj predlog zakona je pravljen amaterski. A zbog čega je rezultat jednog dosta amaterskog rada? Zbog toga što ljudi koji rukovode ovom oblasti, koji su zaduženi ispred vlade, potpuno, pokazuju jedno potpuno nerazumevanje za temu. Isto tako, na primjer, potpredsjednica vlade se hvalila što je dobro da smo uveli indikator rodne ravnopravnosti. Dakle, mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju, hoćemo da se poredimo, dakle, moramo da imamo i mehanizme za poređenje koji su zajednički i to je sve u redu. Ali ona pritom nije rekla da je po tom indikatoru rodne ravnopravnosti Srbija ispod proseka Evropske unije, da se nalazi iza poslednje ocenjene zemlje Evropske unije, odnosno da je stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji zabrinjavajuće. Zašto nije odgovorna ova vlada, da se razumemo, nego je to jedno loše nasljeđe koje kao društvo imamo i to je jedan dugotaran proces i treba tu mnogo rada, ali taj manir da zamazujemo sami sebi oči, da kažemo konsultovala sam sve. Ok, konsultovala si, jesi usvojila primedbe?
Ništa.
Usvojili smo indikator. Ok, usvojili smo i šta on kaže? Znači, nema istinske posvećenosti ovoj temi.
Onda možemo da kažemo da je dobra vest što je povučen, s tim ćemo se vjerovatno svi složiti. I ja sad samo molim za jednu malu pauzu u našem razgovoru, posle EPP-a nastavljamo priču.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Hey, yeah, I wanna shoot, baby.
Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani. Najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Danas časova 32,5 minuta, slušate Talasanje, Radio Beograda 1. Govorimo danas o ravnopravnosti žena, to jest o rodnoj ravnopravnosti, kako bi se trebalo izraziti. Ja, gosti u našem studiju, Lejla Ruždić, pravnica, zatim Stefana Miladinović, poslanica u Narodnoj skupštini, Ljiljana Lučić, sociolog, i Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. Rekao smo, evo, u ovom drugom delu emisije da malo obratimo pažnju i na to kakav je život u stvari kada je reč o ženama. Mi ćemo se možda svi načelno složiti s tim da postoje zakoni, da možda nisu svi dobri, ali da bi se nekako moglo živjeti i ovako, da nije naša svest i ono kako se tradicionalno prema ženama odnosi najveći broj, pa čak i visoko pozicioniranih ljudi u našoj zemlji, ne valja. E, to je nešto što je najteže promeniti i to je nešto na što ne možemo da se oslonimo i da kažemo ajte sad ćemo i da promenimo ljude, jer to nije moguće. Lejla, je li tako?
Pa mi se oslanjamo na 20 vekova
da.
Odnosa. Ja ne očekujem da nam treba 20 vekova da promenimo, ali očekujem da to ipak počne da se menja. Ne mogu baš da budem potpuno nepoštena pa da ne kažem da se tu nešto nije promenilo u tim odnosima. Dosta su i razni zakoni uticali, pa na kraju krajeva ono što je bila prva naša priča kad smo 2000. godine menjali inače društvo u skladu sa nekim evropskim standardima, ja ga baš tako doživljavam, mi smo tada doneli taj zakon o izborima, pa imamo sada više žena u parlamentu. To je jako, ova recimo sednica koja je bila juče, o koju nam je gospodin Omerović opisao kao dosta polemičku i rasprava se lepa vodila, ona je rezultat u stvari više žena u parlamentu i čuo se i ženski glas i žensko mišljenje se čulo i najverovatnije i to razlog što je sad, što se zakon povlači iz procedure.
Jel osjećate, gospodine Omeroviću, i vi tu promenu u parlamentu od kada je usvojen zakon o broju poslanica?
Pa da, u svakom smislu reči. Ja sam zaista jedan od ljudi koji daje punu podršku mojim uvaženim koleginicama i to oni svi znaju bez lažne skromnosti i zajedno i sa gospođom Sonjom Lih sam bio inicijator faktički i formiranja ženske parlamentarne mreže u Skupštini Srbije, što zvuči paradoksalno jer sam muškarac, ali zaista mislim da su naše koleginice, narodne poslanice i vrednije i mnogo aktivnije po svim pitanjima kad je pitanju Narodna skupština i zakonodavna aktivnost. Sa druge strane, i u ovom odboru su žene koje su posvećene i poslu i koje su vredne i odane i predane i taj rezultat se i na neki način i vidi.
A koliko se to vidi u upravljačkim telima, u predsjednicima?
Samo da završim, ali je problem uvek realizacije. I ja sam surovo i brutalno, kao što kažu neki moji prijatelji na Twitterima, iskren i realan. Šta se dešava u praksi? Dobri amandmani koje podnosi ženska parlamentarna mreža. 83 žene se potpišu na jedan amandman koji ima smisla i težinu da brani neko žensko pravo. I ide taj amandman brane. Dođe glasanje. Obično 30 žena, odnosno narodnih poslanica i Meho Omerović glasaju za taj amandman.
A gde je onih 50?
E pa, to je pitanje za njih.
To je pitanje i za Stefanu
oni,
možda.
Oni su rukovodstvo svojih stranaka, koji slušaju stranke.
To se zove politička volja.
Prema tome, nama još treba da pređemo dosta puta. Ali je zaista, i tu je Lejla u pravu, mislim, trebamo svi da budemo svesni da smo mi relativno mlado demokratsko društvo.
I treba nam
mnogo i vremena, i strpljenja, rekao bih, i znanja nekad, i dobre volje, da i određene zakone ne samo donesemo, nego da počnemo da ih primjenjujemo u iskreno. Ne zato što smo ih doneli, jer ako mi stalno pričamo da smo neke zakone doneli zbog Evropske unije, onda džaba nama i ti zakoni.
Apsolutno se slažemo svi.
Da, sami.
Svi. Stefana Miladinović.
Pomenuto je ovde da je zapravo jučerašnji forum koji smo imali, jeste bio forum, sa predstavnicima nevladinog sektora rezultat i rada ženske parlamentarne mreže, to jeste tačno. To nije jedan od rezultata, mi postojimo evo 3 godine i mogu da kažem da je za nas zaista puno rezultata. Postoje teme oko kojih nikada nećemo postići ili ćemo teško postići konsenzus, ali zato postoje teme oko kojih se zaista dogovaramo i Meho jeste u pravu u delu kada kaže da postoje oni amandmani oko kojih se negde načelno složimo, a da u plenumu u danu za glasanje neke poslanice ne podrže takve amandmane. Za mnoge amandmane koje smo mi podnosili u prethodne 3 godine ticale su se zapravo zakona o budžetu, pa nam je i većina od 126 bila neophodna i teško bi ti amandmani prošli da nema političke volje većine, ali isto tako je činjenica da nismo izabrane sa lista ženskih, već sa izbornih lista naših političkih stranaka i da zapravo moramo da sledimo i politiku naših stranaka. Postoji ton razumevanja između nas, postoje dogovori i verujte da je to jedna, bez obzira što je neformalna grupa, promenila sliku parlamenta u proteklih 3 godine i moram da kažem da od pre 4 godine, od kada imamo 33, odnosno malo više procenata žena u parlamentu, to je isto moj kolega Meho Omerović pomenuo, aktivnosti u samom plenumu kada je u pitanju statistika su na strani žena. Žene su i posvećenije.
Dobro,
i vrednije
bila, da,
i zaista drugačije vide parlament.
To je sada možda viđenje jedne aktivne poslanice. Znamo da ste svi ovde u ovoj prostoriji bili u parlamentu, evo Ljiljana i vi. Dakle, kakva je vaša slika ove današnje situacije, ne samo u političkom životu, ali evo, izaberite.
Pa ja bih se složila sa dakle, ovim opisom stanja i stvarno su napravljeni neki pomaci, naročito kad se radi o parlamentu i organizovanju žena poslanica, i ja nisam razočarana što svaka inicijativa ne prođe, to je prosto politička logično, borba i logično je. I hoću da kažem da to nije karakteristično samo za naše društvo. Evo, prošlo je nešto malo više od 20 godina kada je u Pekingu održana velika konferencija Ujedinjenih nacija, kad je i donet jedan program koje su podržale 189 zemalja za, jel da, plan borbe protiv neravnopravnosti žena i muškaraca, za rodnu ravnopravnost. I te dve decenije na globalnom nivou stvari su se sporo i teško odvijale. Dakle, to je prosto tako.
To je takav proces, da.
Takav jasno. Je proces. Vi i dalje imate dva glavna problema koje mi na svetskom nivou, koji mi vidimo i u našem društvu. To je malo žena koje učestvuju u donošenju odluka i nasilje nad ženama. I to bi potpuno mogli da kažemo da je karakteristično i za naše društvo, tako da svi ovi napori i sve ove inicijative da se žene organizuju i u parlamentu su jako važne i one su upravo na tom putu. Naime, vi na globalnom nivou nemate danas više od 20 žena koje su predsjednici vlade ili država. Učešće žena u parlamentu je sa 11% za ovih dve decenije pomereno na 22%. Znači, to ide jako sporo. I na političkim strankama, na civilnom sektoru je stvarno jedan veliki posao i treba se radovati svakom koraku napred, i zato smo mi ovako oštro ocenili ovaj predlog zakona, zato što on stvarno znači korak nazad i u razumevanju, dakle, problema, šta je to rodna ravnopravnost, i u razumevanju diskriminacije. To je stvarno začuđujuće da se tako nešto desilo, ali ja kažem, to je taj manir, niko ništa ne zna, pre nas se ništa nije desilo u Srbiji, nisu se rađala deca, nisu postali muškarci žene, ništa, sve to tabula raza od nas počinje. Da. Mora se imati sluha za ekspertsku javnost, za civilni sektor, i mora se voditi debata. U ovom našem društvu, u posljednje 3-4 godine, debata je nestala. Ja ne kažem da je ona karakterisala i prethodne godine, ali je se ipak pokušavala i postojala.
I list dijalog i dijalozi.
Zato je jako važno ovo što televizije se juče desilo.
Pa možda sad ovo liči.
Ovo u parlamentu juče je jako važno, i mislim da je u posljednjem trenutku, jer već za, ja mislim, za 17. februar je bilo zakazana rasprava o ovom zakonu. Tako da je to jako dobro što se desilo.
A šta je po vama, evo Lejl Ružić, pitam, najvažnije kada se govori o poboljšanju, pa makar i puževim korakom položaja žena? Šta je presudno? Da li je to ekonomsko osnaživanje? I je li to zaista najpresudnije?
Nažalost, to je najpresudnije i najteže. Dok žena ne bude ekonomski snažna, pa sama u sebi osjećala snagu, jer šta je naš također problem koji se, recimo, susreće na terenu, koji se susreće među ovim klijentkinjama koje se meni javljaju u kancelariju? One su ekonomski ovisne o svojim muževima, i to je razlog što ne podnose ni prijave kad je nasilje u pitanju, niti podnose brakorazvodne tužbe kada je to već došlo do grla. Prema tome, dok se žena ekonomski ne osnaži, a to je sva imovina koja u porodici postoji, ona treba da ide na dvoje ljudi. Zašto bi žena, meni žene dođu i kažu nemam ništa.
Mislim da se više od 90% nepokretnosti vodi na muškarce.
Ti procenti su potpuno zastrašujući i potpuno irelevantni, jer je činjenica koju mi vidimo svakodnevno, u svakodnevnom životu je nama jasna. Dođe mi žena i kaže nemam ništa, ja nemam gde, ja ne mogu dvoje dece, ne mogu decu da ostavim, neću decu da ostavim, i ja počnem da čeprkam. Zajedno napravili kuću, zajedno osnovali preduzeće, on milijarder, a ona sirotinja.
I da li to sad opet primena zakona? Da li se ona zato ne usuđuje da krene u taj proces dokazivanja svoje?
Ona se ne
usuđuje.
Pa, to je primena zakona.
Pa, to vas pitam,
kada bi on, kad bi postao ovaj član o kome smo malo razgovarali, koji nije prošao, onda bi žena ostala u svojoj kući, u svom ambijentu, sa svojom decom, znači ne bi to menjala, nasilnik bi bio odveden negde već gde prema tome šta je učinio, i onda bi žena iz tog ambijenta rešavala svoj problem.
imala bi neki polaz.
Pa, pazite,
kako vi vidite taj neki
samo,
presudni faktor?
Ja mislim da je presudno da mi moramo raditi pre svega na promjeni i svijesti i stereotipa. Generalno, uz najveću pomoć pre svega vas iz medija. Zašto to kažem? Neki pomaci su napravljeni. Ajde da budemo realni i iskreni. Dakle, sve više se o tome priča. Ne samo o položaju žene i diskriminaciji,
i
nasilju ženama
i tako dalje.
I to je dobro. I mi moramo dakle, ubediti najveći deo naše javnosti, upravo zahvaljujući medijima, zahvaljujući civilnom sektoru, mi koji smo javni delatnici od poslanika pa nadalje, da više to nije privatna stvar. Znate, sjetite se do pre 15-20 uh-huh. godina. Muž pretukao ženu, bilo kakav policajac ili komšija, kaže, ma baš mene briga, mene
neće
se to ne tiče.
Neće da se meša.
Tako
da.
Mi smo uspjeli da napravimo iskorake po tom pitanju. Treba biti realno, ovdje se svi slažu, to sam više nego siguran.
Dakle, za 14 godina napravili
tako,
smo
dakle,
iskorake.
Mi smo sad problem nasilja, recimo na primjer u porodici, doveli na nivo da je to M kažnjivo, M je to postao i društveni problem. A nije samo privatna stvar kao što je bilo do sada. I dalje, šta moramo raditi? Svi zajedno. Moramo ovo što je i Leila govorila, moramo pomoći i osnažiti te žene. Ne samo ove da prijavljuju nasilje u porodici, što je već urađeno dosta na tom pitanju. Dakle, sve više je sad žena koja se oslobađa, koja je spremno da svedoči, da podnese pritužbu, da podnese krivičnu prijavu i tako dalje. A sa druge strane moramo raditi na ovom najvažnijem terenu o kome ona govorila. Dakle, tom ekonomskom osnaživanju. Ali moramo da budemo svjesni i poluga, odnosno kočnica koje imamo kao društvo. Mi smo siromašno društvo. Društvo u kome je 730.000 nezaposlenih, u kome sudbinu i tih nezaposlenih žena koje nisu samostalne ili koje žele da se ekonomske samostale dele i stotine hiljada nekih drugih koji su možda muškoga pola. Dakle,
postoji...
to je opšti problem i vrlo je teško u društvu u kome imate nekoliko problema koje su zavisne kao lanac i karike, vi da rešite samo jedno. To je vrlo, vrlo teško.
Da, ali opet,
to,
na primjer, žena...
Jedan znači iskustva kojim se bavila
jasne.
U Ministarstvu rada, socijale, dakle, potrebna nam je i koordinacija institucija državnih i potrebno je da naše institucije, to je Leila na samom početku rekla, rade svoj posao i da razumeju značaj zakona koji dođe, a on treba da ga primeni ako je neki načelnik u nekoj opštini ili referent. Dakle, potrebna nam je i edukacija dodatna od onoga i u lokalnoj samoupravi, a boga mi do nekih u vrhu države, kroz ministarstva, ministre,
da,
i kabineti.
Zaključno sa medijima koji moraju da podrže tako. Upravo toj promociji,
ja bih rekla,
borbu protiv stereotipa.
Ja bih rekla da je jako važno da imamo jasnu sliku o položaju žena, dakle, u Srbiji. To znači da nam je ta rodna statistika, podaci, da nam je to stalno pred očima.
Ako, pa i dostupno. Ne postoji.
Pa jeste.
Nije urađena rodna statistika. Recimo,
ja mislim da, na primjer, ako pogledate studiju Republičkog zavoda za statistiku žena i muškarci u Srbiji iz 2014. godine, uh-huh. vi imate dosta preciznu sliku o položaju danas žena u srpskom društvu. I vidite koji su to najveći problemi. Dakle, to je sigurno stepen obrazovanja. Znate, to je jedna stvar. A drugo je procenat zaposlenih i kako su žene plaćene za isti rad koji obavljaju kao muškarci. To su vam tri najveće problema.
I pokazatelje.
Ako hoćete da ih rešavate, onda svaki potez vlade, svaka njena politika, svaka strategija, svaki zakon mora da tamo negde kao ishodište ima, aha, smanjit ćemo, odnosno podići ćemo procenat obrazovanih žena. Šta to znači konkretno? Uvešćemo obavezno srednje obrazovanje, na primjer, to je jedna od mera. Ako vidite da je problem da su žene siromašnije i ako rade, ajde vidimo koje su to najsiromašnije. Sve to imate, na primjer, u ovom istraživanju Republičkog zavoda za statistiku. Pa onda vidite da su to žene koje su nosioci domaćinstva, da su to žene koje su nosioci jednoroditeljskog domaćinstva. Mi ovdje dana, na primjer, vidimo meru u gradu Beogradu da samohrani roditelji više nisu povlašćena kategorija, uslovno povlašćena kod plaćanja, dakle, vrtića. A u svim našim centralnim zakonima, zakonima na nacionalnom nivou, vi imate, ovo što Meho kaže, u uslovima kakve imamo finansijske, ipak jasno iskazano da je to jedna osjetljiva društvena grupa. Pa je, ne znam, dečji dodatak malo veći za decu iz jednoroditeljskih domaćinstava. Znači, Čemu sve te analize, čemu svi ti zakoni?
Kada ih ne koristi,
ako
da.
Ako ih ne koristimo, ako vi na lokalnom nivou potpuno oborite jedan cilj koji ste postavili u vašim strategijama, to je podrška najsiromašnijim.
Dakle, nedostaje jedna sistematičnost.
Ima još jedan podatak, Lija nam je sad dala šlagvort. Mi smo recimo u prošloj godini imamo taj model sednice odbora van sedišta, pa smo imali u Vrnjačkoj banji, u Sjenici, u Čačku i razgovarali smo upravo samo isključivo na temu nasilja u porodici i tu su bili prisutni predstavnici svih onih institucija od centara socijalni rad preko policije, pravosuđa, tužilaštva. Ali međutim, mene su jedni drugi podaci frapirali i u Čačku i u Vrnjačkoj banji i u Sjenici, kasnije u Valjevu, broj žena koje su sada same ostale sa decom se povećao.
Tako je.
Broj samohranih majki u posljednjih nekoliko...
79% su jednoroditeljska domaćinstva koje čine majke sa decom.
To je ozbiljno.
Pazite,
strašno.
Znači, ne možemo da kažemo, ne postoje tu jasna slika, nemamo statističke podatke. Ok, znači imamo taj podatak, šta sad treba da radimo? Da li da ukidamo uvećan dečji dodatak, da li da ukidamo subvencije za korišćenje vrtića i za korišćenje komunalnih usluga, ili da ih, ako imamo para, podižemo. Beogradu su ukinute.
Da.
Tako da,
suštinske stvari su jednostavne, treba pogledati činjenicama u oči, zar ne?
I prema tim činjenicama definisati politike,
i strategiju.
Ali ne da jedan resor ima politiku koja brine o osetljivim društvenim grupama, drugi potpuno nema to u fokusu. Centralni nivo vlasti daje neka prava, lokalni ne. A pritom ta prava su postojala. I jako je teško, znate, kad vi nekom u ovako inače teškim ekonomskim okolnostima koji vladaju u Srbiji oduzmete neko pravo koje već postojalo.
Apsolutno. Ima sad jedno pitanje koje bi me zanimalo da objasnimo, ne znam kako će vam zvučati, ali čini mi se da nije nerealno. Dakle, ako ustanovimo obavezu da budu ravnopravni, rodno ravnopravni muškarci i žene, i kažemo da bi ih trebalo biti isti broj u različitim institucijama, kompanijama, u političkom životu, da li mi zapravo, gledajući situaciju kakva je među ženama, to sad radimo po ključu zato što je zakon to napisao i ustanovio?
Pa mi ne kažemo da mora biti
Ja sad hoću da pitam, da li postoji dovoljan broj žena?
Pa,
govorili smo o obrazovanju za toliko veliku promjenu u društvenim okolnostima.
To je vrlo teško. Ela je upotrebila pravi za pravično. Dakle, niko ne traži da to od 100 nečega bude
50-50.
Dakle, vrlo je teško. Ja znam iz iskustva u parlamentu. Vi imate 19, recimo, radnih tela ili ti odbora, kako se to zove, i sad po pravilu bi trebalo u svakom od tih odbora da bude određeni broj žena, jer je logično, ima ih 83. Međutim, šta ćete vi, recimo, evo uzmite u obzir, recimo, jedan od malih takozvanih odbora koji ima samo 9 članova, zove se Odbor za kontrolu službe bezbednosti. I sad svaka stranka u odnosu na broj poslanika daje određeni broj ljudi u taj odbor.
To je interes samo muškarce.
Ne, i sad vi imate sve političke stranke, ne postoji ni jedna koleginica koja je tu baš interes.
Ali svakako ćete delegirati nekoga ko ima veze sa tim, da.
Ne možete imati ženu. Jasno. Dakle, tako da treba pravično uraditi.
Pa i
odbor
za ravnopravnost polova, ja se sećam, kad je tek osnovan, jedva smo nahvatali dva muškarca.
Naravno.
Ali nagovorili.
Nahvatali.
Pa da, jer ja prosto ne mogu...
I to je reč je o pravičnoj raspodeli. Dakle, niko nije ovdje cementirao nešto da kaže to mora da bude tako.
Ali negde se mora povući crta. Šta je pravična podela? Da li sad u tom odboru treba da bude, nema ni jedna žena, na primjer? Da li je to pravično?
Ovo je samo ulaznica. Moramo... Ja bih rekla da je ovo samo ulaznica za promjenu svesti. Na primjer, mi u parlamentu nemamo obavezu, upravo ovo što su kolege govorile, nemamo obavezu u odborima da imamo ravnopravnu zastupljenost onako po zakonu kako je po izborima.
Jedino dobro rešenje u ovom novom zakonu, pošto je bio predložen, je to. Da će biti ravnopravno.
Ali sama, kako da vam objasnim, čim otvorite vrata, postoje i one žene koje žele da se opredele upravo za teme koje prevladaju u društvu da su muške. Ne postoje muške i ženske. Mi se opredeljujemo i za članstvo u odborima prema afinitetima našim i željama našim ili profesijama. U prošlom mandatu predsjednica odbora za kontrolu službi bezbednosti bila je žena. Sada imamo predsjednicu odbora za unutrašnje poslove koja je žena. Znači, ipak se stvari menjuju. Od 20 odbora, 11 odbora predsjedava žena.
Da. Polako nam je vreme da pravimo neki zaključak. Ako ste saglasni, ja bih voljela da čujemo od svih kako vide neku blisku budućnost ili kako god sadašnjost smo već malo pretresli, i u smislu povlačenja ovog predloga i donošenja nekog novog, i u smislu položaja žena. Ljiljana Lučić, možda vi da počete.
Pa ja samo mogu da ponovim, dakle, one osnovne stavove koje sam već ovde rekla. Dakle, to je jedan proces, on je, jel, nije dinamičan u onoj meri kako bismo to svi želili. On se ne odvija onom brzinom koju bismo želili iz dve vrste razloga. Jedno, što objektivno to ne može brzo, a drugo, i što često imamo potpuno nerazumevanje šta rodna ravnopravnost znači i šta svaki nivo vlasti, s jedne strane, šta civilni sektor, šta ekspertska javnost na tom putu treba da učini. Za mene su najvažnija pitanja, dakle, jednak pristup devojčica, žena obrazovanju, zdravstvenim uslugama, jer to je ono što je jako važno. Na tom polju smo neke pomake i napravili, ali za to su potrebne konkretne mere. Ponovit ću, srednje obrazovanje mora biti obavezno. Mi smo već dostigli taj stepen razvoja kao društvo da ne možemo da se zadovoljimo da je samo osnovno obrazovanje obavezno. Mi u Demokratskoj stranci se snažno zalažemo, na kraju i strategija obrazovanja Srbije do 2020. predviđa da srednje obrazovanje postane obavezno. Drugo, kod izrade radnog zakonodavstva ne smemo biti demagozi. Dakle, moramo jako pažljivo neke norme definisati. Mi ne možemo rešenjima učiniti žene nekonkurentne na tržištu rada. A bez zaposlenosti žena ne može biti ravnopravna. A nažalost, često imamo i usvajamo predloge koji su na ivici demagogije. Pa i svi ti predlozi da, ne znam, žena posle 3-4 deteta ne treba više da radi i tako da, samo što se ne desi onaj sledeći ovaj korak, ajde da joj vežemo maramu
i da joj odredimo sudbinu.
Tako je. Da. I onda nemamo problem ni nezaposlenosti, jela, smanjili smo broj nezaposlenosti, žene ne treba da rade, žene treba da gaje decu. Znači, jako je to jedna složena tema i za one koji ne veruju, znate, u neke evropske vrednosti, u neke demokratske vrednosti, sve se to čini lakim. Da. Ne možete graditi demokratsko moderno društvo nedemokratskim sredstvima.
Jasno.
I nepoznavajući o čemu se tu zapravo
malo
radi.
Vremena ostalo, nadam se da možemo u 4 minuta, 3,5 koliko imamo, da čujemo i Lejlu i još i Meha i Stefanu sa nekim kraćim zaključkom, pa da se opraštamo.
Meni je, moj zaključak je da je divna vest ovo što se danas desilo, da će da se povuče zakon iz procedure, jer ja mislim da je to već prvi korak da se ide dalje. Mislim da je jako važno da se malo više ima poverenje u civilni sektor, jer naročito u ovoj oblasti, u oblasti uopšte ljudskih prava,
može
bez
mnogo
civilnog
da pomogne, da,
sektora nama nema napretka, ni milimetar napretka.
Meho Merović?
Pa ja bih voleo, kao što ste rekli, šta će biti kad bi bilo, bili bismo svi bogati kad bismo znali, nažalost nije to baš tako. Ja verujem pre svega u ovo što je Ljiljana rekla, dakle sve potiče od kuće, od obrazovanja i vaspitanja, ali mislim da je ključ u budućem razvoju, kad je u pitanju odnos žene i položaj žene u našem društvu, ta svest i, rekao bih, najveći deo promene, pokušaj promene vrednostnog sistema kroz vas koji se bavite medijima, pogotovo oni koji se bavi pisanjem.
Pa proizvodite da smo mi najodgovorniji.
Dakle, pa znate šta, ako vi svaki dan imate po pisanim novinama ženu kao seksualni objekt i ako imate realitije koji se isključivo bave i podižu gledanost samo na to, onda imamo problem kako ćemo ženu sutra imati u našem društvu. Ja tu vidim ključni problem. Tu nam ne može pomoći čak ni jedan zakon, osim onih zakona koji rigidno i veoma kruto sankcionišu te koji propagiraju tu vrstu. Dakle, ja hoću da apelujem da moramo svi raditi na promjeni pre svega svesti i uvažavanju žena u našem društvu.
Stefana Miladinović,
ja
na kraju imate minutić.
Minutić. Pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu i hvala što ste odvojili vreme za ovu temu. Nadam se da će povlačenje ovog zakona koji je bio u proceduri, a vlada donela odluku da ga povuče, nadamo se da jeste, uticati da napravimo jedan bolji predlog, da će pred narodne poslanike u narednom periodu doći jedan bolji predlog uz uvažavanje i nevladinih organizacija, ali i zaštitnih zamenice zaštitnika građana i poverenice za rodnu ravnopravnost i nadam se da ćemo zajedno sa svim akterima društvenim uspeti da pomerimo se makar za korak.
Saradnja, to je ono što se mora preporučiti. Hvala vam najlepše na vašem vremenu svima. Pozdravljamo vas, poštovani slušalci. Slušali ste Talasanje, još minut i po do vesti koje su na našem programu tačno u podne.